«Свобода за тиждень». Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо «Свобода» в Україні і в столицях світу. Вітаю із праської студії Радіо «Свобода». Мене звати Людмила Ванник. У цій частині передачі про руйнівні наслідки найбільшої повені в Україні.
Тут, де я стою, була гарна така і танка, і вода надійшла, вона забрала як картковий будиночок, поплила ця альтаночка.
Президентські вибори в Польщі. У чому несподіванка?
Пандемія коронавірусу змінила політичні перспективи для нового претендента.
Ото сон те вибори 2020!
Призупинення видачі робочих віз іноземцям у США. На кого це вплине? Про це і більше далі у програмі «Свобода за тиждень». Велика повінь в Карпатах, на Прикарпатті та Буковині. Внаслідок руйнівних сил паводку кілька людей загинули, кілька зникли безвісти, сотні людей евакуйовані із затоплених будинків. Це найбільша повінь Прикарпатського району та Карпат 2020 року. З областей найбільше постраждала Івано-Франківська. Там виявилися зруйновані мости і дороги. Без зв'язку із зовнішнім світом залишилися кілька десятків гірських сіл. А як усе починалося? Репортаж Радіо «Свобода».
Після нічних дощів гірськими річками помчали вали і суміші землі, каменю, води і дерева. А потім із гір пішли силові потоки. Один із перших буквально зніс єдину дорогу, що веде в сусіднє Закарпаття і до популярного гірського курорту. Тут іще не скоро проїдуть автомобілі. Одночасно річка піднялася до рівня вікон прибережних будинків.
Де я стою, була гарна така танка, і вода надійшла, вона забрала як картковий будиночок, поплила ця альтаночка. І забрала, ріка текла під хату, під хати.
Яремче. Під ногами у дітей провалюється дорога, яку розмила річка. За останні дві доби вода тут піднялася на 5 метрів. До вечора вівторка потоки з гір вийшли у долину. Вода почала підніматися в рівнинних селах. У дворах села Борщево, розташованого на березі річки Прут, вода з'явилася близько 8 вечора. В селі затоплені вулиці, подвір'я і городи.
Кухня одна в вугі, друга, гараж в вугі, півниця в вугі, керниця в вугі. Повністю насипа.
Саме із колодязями найбільше проблем. Усі вони затоплені брудом. Село залишилося без питної води.
О, криниця повна, як же кажуть, де знайти чистої води. Вся грязна вода.
В Івано-Франківську область зараз не доїхати. Дороги або затоплені, як і з боку Львова, або зруйновані, як і з боку Закарпаття. За даними служби з надзвичайних ситуацій, вода пошкодила в області 110 кілометрів доріг і знесла 19 мостів. Затоплено понад 8 тисяч будинків у 15 районах області. У гірські села, які відрізала вода, а таких понад 30, продукти перевозять авіацією. У затопленому Борщеві воду людям привезли автоцистернами. Потоки води буквально знесли газопровід у сусідній з Івано-Франківською Чернівецькій області. Зараз 10 тисяч осіб у двох областях без газу. Із затоплених будинків рятувальники евакуюють жителів, а з високогір'я – туристів. Поліція переходить на посилений режим, щоб не допустити мародерства. Головною причиною повені в уряді називають занадто сильні дощі.
Опадів, яка випала тут за останні 3 дні, була в рази більшою, ніж може спожити цілий карпатський ліс, який не стримав насправді ті потоки водні, які сьогодні утворилися.
Критичною чиновники називають ситуацію у 5 областях Західної України. Івано-Франківська область отримає на першочергові роботи близько 20 мільйонів доларів, пообіцяв прем'єр. Остаточну суму збитків ще не визначили. Востаннє така сильна повінь сталася в регіоні 12 років тому. Тоді в області загинули 30 людей.
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що всі будинки, пошкоджені внаслідок негоди в західних областях України, будуть відновлені, а якщо це неможливо, громадянам нададуть нові оселі. Перший тур перенесених президентських виборів у сусідній з Україною Польщі відбудеться у неділю 28 червня. Нинішній президент Анджей Дуда, якого підтримує правляча популістська партія «Право і справедливість», зіштовхнувся з неочікувано сильним викликом із боку опозиційного кандидата Рафала Часковського, проєвропейського політичного експерта, а нині мера Варшави. Часковського висунули кандидатом після того, як вибори були перенесені на початку травня через пандемію коронавірусу. Далі Сергій Стеценко.
Переобрання польського президента Анджея Дуди на другий президентський термін виглядало формальністю. Він є кандидатом правлячої Польщі популістської партії «Право і справедливість». І опитування свідчили, що він легко перемагає на виборах, які мали відбутися 10 травня. Він також має підтримку державного телебачення, новинні програми якого постійно висвітлюють його кампанію і нападають на його опонентів. Але пандемія коронавірусу змінила політичні перспективи для нового претендента.
Ото сонте вибор!
Вибори 2020 про те, якою буде Польща майбутнього. Чи буде це Польща справедливості, чесності та зростання? Чи буде це Польща наших мрій?
Чи буде Польська мрія?
Вибори були відкладені, і опозиційна громадянська платформа замінила кандидата, висунувши мера Варшави та політолога Рафала Часковського. Він кардинально вплинув на шанси опозиції на виборах протягом лише кількох тижнів і привніс енергію до президентських переговорів.
Завжди повинні сягати гвізд.
Наші амбіції завжди мають сягати зірок, де б ми не жили і де б ми не виховувалися.
Дуда і правляча партія «Закон і справедливість» залишаються популярними в бідніші південно-східній частині Польщі, де домінують консервативні євроскептичні настрої. Ключовий елемент їхньої політики – виділення батькам 500 злотих. Це 125 доларів. Щомісяця за кожну і другу наступну дитину став справді дуже популярним серед виборців. В той сам час партію критикує Європейський Союз, звинувачуючи її у втручанні в судову систему і перетворення державних ЗМІ в рупори пропаганди. Дуда та його прихильники змальовують Часковського частиною ліберальної міської еліти, зосереджуючи увагу на його підтримці прав ЛГБТ-спільноти на посаді мера Варшави.
Моїх родичів через 40 лет.
Покоління моїх батьків боролося 40 років, щоб прибрати комуністичну ідеологію зі шкіл, щоб її не нав'язували дітям, щоб молоді не промивали мізки чи накидали доктрини. Молодим людям, дітям, воякам в армії, в молодіжних організаціях. Вони не за те боролися, щоб з'явилась нова ідеологія, яка є ще більш деструктивною для людей.
Є ще більш нищенна для чоловіка.
Часковський обіцяє зберегти найбільш популярні заходи, здійснені «Право і справедливістю», включно з виділенням грошей батькам. Але він також каже, що не буде співпрацювати з тією партією, допоки вона не відновить незалежність державних ЗМІ. Він каже, що хоче покласти край політичному вододілу, децентралізувати бюджетні асингування, домогтися більших коштів від Євросоюзу, покращивши взаємини з Брюсселем.
Тих пінензи ще не позиска, єжелі ще бенде через цілий час.
Ви не отримаєте ніяких грошей, якщо весь час будете шукати ворогів у Європейському Союзі та його державах-членах. Ви маєте бути твердими і твердо захищати національні інтереси, але маєте будувати коаліції. Ви не можете повертатись спиною до європейських цінностей, як от верховенство закону. Ви не можете повертатись спиною до ключових пріоритетів ЄС, як то боротьба з катастрофічною зміною клімату. Але, на жаль, цей уряд робить це.
Анджей Дуда наголошує на пріоритетності його відносин зі Сполученими Штатами і полетів до Вашингтону лише за кілька днів перед першим туром виборів для зустрічі з Дональдом Трампом. Повноваження президента Польщі є обмеженими, але він може ініціювати законопроєкти і накладати вето на закони та міжнародні угоди. Якщо кожен з кандидатів не здобуде більше 50% голосів у першому турі, тоді 12 липня має відбутися другий тур. Останні опитування громадської думки вказують на значний відрив Дуди та Часковського від решти кандидатів, і що обидва, ймовірно, вийдуть до другого туру. Соціологи кажуть, що результат такого фіналу зараз неможливо передбачити.
У Сполучених Штатах економічні експерти, роботодавці та імміграційні юристи дають перші оцінки рішенню Білого Дому до кінця року призупинити видачу низки робочих віз іноземцям. На кого найбільше вплине заборона і чи матиме вона бажаний для адміністрації позитивний ефект для американських робітників? Тему досліджувала у Вашингтоні кореспондент «Голосу Америки» Тетяна Ворожко.
До кінця року Сполучені Штати призупинили видачу низки робочих віз. У понеділок президент Трамп видав прокламацію, яка продовжує та розширює запроваджену у квітні тимчасову заборону на видачу цих віз. Цей крок адміністрація пояснила браком робочих місць для американських громадян через уповільнення економіки, викликане спалахом коронавірусу.
Найбільша категорія – віза H1B, яка дає право на роботу висококваліфікованим працівникам в першу чергу з сфері IT. Таких щороку США видають до 85 тисяч. Але це далеко не єдина категорія, що потрапляє під заборону.
Для власників або людей, які планували сюди приїхати по візі L1, тобто це є представники компаній, котрі відкривають свої філіали, або представництво Сполучених Штатів.
Крім цього, заборона стосуватиметься малокваліфікованих працівників, які приїжджають за візами H2B, та учасників програм обміну, таких як ОПЕ або няші, що живуть в родинах та працюють та подорожують.
І остання категорія віз – це є візи J1. Насправді, українці і білоруси, дуже часто українські студенти користувалися цими візами. Це були програми обміну і навчання, і вони були надзвичайно популярні серед українських студентів.
Адміністрація пояснює це потребами економіки в умовах пандемії.
За звичайних обставин, тимчасові робочі програми за умов правильного адміністрування можуть бути корисними для економіки. Але за надзвичайних обставин, через уповільнення економіки у результаті спалаху COVID-19, деякі програми, які видають неіміграційні візи для такого працевлаштування, становлять незвичайну загрозу працевлаштуванню американських працівників.
Але представники бізнесу заявили, що цей крок завдасть шкоду американській економіці.
Amazon виступає проти короткозорого рішення адміністрації призупинити програми віз для висококваліфікованих працівників. Прийом найкращих і найталановитіших працівників зі всього світу є критичним для відновлення американської економіки.
Сильно не погоджуюся із цим рішенням. За моїм досвідом, ці висококваліфіковані працівники створюють робочі місця. Має сенс робити візову реформу, але це занадто широко.
Компанії постраждають від зупинки програм обміну, бо в їх адмініструванні працюють американські громадяни. Ті ж переважно студенти, хто приїжджав у США по візі J1, не є конкурентами американським працівникам, говорить директор Альянсу за міжнародний обмін.
Наслідком цього стане зупинка багатьох програм. Організатори літніх програм роботи, літніх таборів вже за кордоном були змушені спочатку шукати американських громадян. Іноземці потрібні, бо в цих сферах не вистачає американців. А інші програми ОПР, вчителі-практиканти – це унікальні програми для іноземців. Це зашкодить нашим зусиллям проводити народну дипломатію не лише зараз, чи у наступні 6 місяців, але і в майбутньому.
Представник фонду спадщина рішення адміністрації вітає. Говорить, що за умов високого безробіття серед американців знайдуться бажаючі як працювати в IT, так і нянями в родинах.
Найбільші технологічні компанії, корпорації користувалися цим дуже довго. Вони могли привозити сюди дешевшу закордонну робочу силу і не наймати американців. Багато заможніх людей користувалися можливістю наймати дешевих іноземних нянь. І це добре для американців, які хочуть працювати нянями чи у літніх таборах, робити роботу, яка довгий час виконувалася іноземцями.
Указ не стосуватиметься тих, хто знаходиться на території США чи за кордоном, але вже має діючу візу.
Ми зараз зробимо невеличку паузу, а в наступній частині передачі дізнаємося, як росіяни ставляться до обнулення президентських термінів Володимира Путіна і як унікальну виноробню масандру продають за безцінь у Криму. Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо НВ «Свобода за тиждень».
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. У цій частині передачі розповімо про парад перемоги у Москві, який запам'ятають.
Може, ми ніколи не дізнаємося про спалах захворюваності після цього параду. Його може приховати російська офіційна статистика.
Як росіяни ставляться до обнулення президентських термінів Володимира Путіна?
Я не знаю, може бути, Путін хоче побити всі рекорди Фіделя Кастро, допустим.
І як унікальну виноробню Масандру продають за безцінь у Криму? Про це і більше далі у програмі «Свобода за тиждень». У Москві 24 червня відбувся військовий парад до Дня Перемоги. Схожі заходи провели і в інших містах Росії. Парад планували на 9 травня, але перенесли через пандемію коронавірусу. Захворюваність на COVID-19 у Росії висока. Низка міжнародних лідерів відмовилися їхати до Москви. Парад 2020 запам'ятається через нові випадки захворювання і смертності від коронавірусу, переконаний політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Звісно, це досить дивовижний захід. Дивовижний тому, що всі паради, які проводяться на ознаменування закінчення війни, мають на увазі повернення до миру. А мир – це завжди життя. А парад в епоху епідемії коронавірусу – це пряма дорога до захворювань, до смерті. Може, ми ніколи не дізнаємося про спалах захворюваності після цього параду. Його може приховати російська офіційна статистика. Але ми прекрасно усвідомлюємо, що такий спалах буде. Неодмінно буде. Навіть один з високих гостей цього параду, киргизький президент Сооронбай Жээнбеков, не потрапив на трибуни на Червоній площі в Москві, тому що у двох його співробітників виявився позитивний результат тесту на коронавірус. І це, в принципі, все, що потрібно знати про стан безпеки на головній площі російської столиці і на площах інших російських міст, де відбувалися паради. Для чого ж цей захід був потрібний російському президенту Володимиру Путіну? Людині, яка вже котрий місяць знаходиться у самоізоляції у своїй резиденції. Людині, яка навіть пропускає співробітників через спеціальний душ з антисептиком, для того, щоб вони могли потрапити до цієї резиденції. Причин є кілька. Перша – це референдум по змінах у російській конституції, які мають дозволити Володимиру Путіну бути довічним очільником російської держави. Другий – це те, що не можна забувати про нову російську офіційну ідеологію. Ідеологію побєдовісті, якою російське керівництво намагається об'єднати громадян в умовах економічної кризи і соціальних проблем в епоху пандемії. Ну і третє – це, звичайно ж, путінське марнославство. Бажання продемонструвати, що саме він є одним з лідерів сучасного світу. Цього вже зробити не вдалося. Не так же і багато лідерів вирішило приїхати до Москви на цей путінський парад. Однак пам'ятати його завжди будуть не по кількості президентів, а по кількості нових захворювань і смертей від коронавірусу.
У разі прийняття поправок до Конституції, які обнулять президентські терміни Володимира Путіна, він зможе обиратися і в 24-му, і в 2030-му році. Тобто залишатися на своєму посту до 2036 року. Як ставляться до такої перспективи росіяни? Наші колеги із телепроєкту «Настоящее время» дізнавалися про це на вулицях Москви.
Сколько вам в 36-м году будет лет?
54 минус 36, это будет 14, 18, 82. Но мне не будет столько лет, потому что я не доживу до 36-го года. Я не знаю, может быть, Путин хочет побить все рекорды, Фиделя Кастро, допустим. Может, он на такие рекорды идет?
Так как я рожден в 2001, то в 2036 мне будет 35 лет. Наверное, это очень весело прожить до 35 при одном лидере.
Его уже срок подходит, вы сами тем более видите. Тем более, как народ весь говорит, то что все его коллеги, его друзья там все себе на карман грабачат. Ну, так оно и есть.
Нет, 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 нет. Не хочу об этом говорить на всю аудиторию. Вычислят меня еще, а мне жить хочется. Я еще молодая.
Унікальну виноробню продають за безцінь у Криму. Масандра піде з молотка приблизно за 9 мільйонів доларів. Кому ж віддасть Володимир Путін знамениту виноробню Масандра? Чому сомельє кажуть, що Масандра – це як Мона Ліза, Ермітаж, Лувр чи піраміди Хеопса? Про це репортаж програми «Радіо Свобода. Крим. Реалії».
Масандра піде з молотка вперше за 130 років. До плану приватизації 2020 року Масандру вніс парламент Криму підконтрольний Росії. Про історичну подію прес-служба парламенту написала одне речення.
Рішення народних избранников для приватизации в текущем году будет подготовлено имущество государственного унитарного предприятия Республики Крым производственно-аграрное объединение Масандра.
Найбільший виноробний комплекс Криму оцінили у 627 мільйонів рублів. Це трохи більше, ніж 9 мільйонів доларів. Ціна максимально занижена, вважає Микола Бойко. Колишній гендиректор Масандри очолював підприємство майже 30 років. 2015-го вимушено покинув Крим, зайнявся виноробством на материковій Україні.
Якщо ми візьмемо сьогодні 4 тисячі без малого гектарів виноградників, це 400 тисяч соток. А сотка в Криму стоїла і 10 тисяч доларів, і 20, і 25, і 50. Поэтому цифри, які там крутяться, це абсолютно другого порядку. Це було где-то в 2000-х годах. Спеціалісти Рескомзема Криму оцінювали стоїмость землі в Криму. Стоїмость виноградників Масанди була оцінена в 6,3 мільярда євро. Це не обладнане, не обустроєне.
Визначати вартість Масандри все одно, що світовий музей оцінювати, каже сомельє Дмитро Сидоренко.
Це історична цінність, яку невозможно, наверное, оцінити якимись деньгами, все-таки вона має дуже велике світове значення. Ермітаж, або якісь, ну, історичне наслідя, то, що ми говоримо, піраміди Хеопса.
Кримська Масандра – це 9 окремих виноробних господарств на південному узбережжі півострова. 4 тисячі гектарів виноградників. Це більше, ніж площа 5700 футбольних полів і 6 тисяч робочих місць. Але головний скарб Масандри в її підвалах.
Масандрівський підвал «Енотека» є надбанням Книги рекордів Гіннеса, в якій знаходиться понад, я маю, більше мільйона пляшок. Лише масандрівські вина продавались на аукціонах в Соцбі. Це порядку 250 золотих медалей, 6 гран-при кубків і тому подібне.
2015-го в підвали Масандри спускались Путін і екс-прем'єр Італії Берлусконі.
Добро пожаловать в главный подвал России. Завод Масандра.
Розпили колекційну пляшку Херес де ла Фронтера. Вину 245 років, його приблизна вартість 100 тисяч доларів за пляшку. Керівництво Масандри списало розпитий раритет за 44 рублі 17 копійок. І це вказали у накладній. Кому дістанеться безцінна винна колекція і унікальні виноградники? Російські журналісти називають прізвища бізнес-омбудсмена Росії Бориса Титова, екс-міністра сільського господарства Росії Олександра Ткачова і президента Сбербанка Росії Германа Грефа. Останній – фаворит на український бренд, переконує журналіст із Криму Дмитро Жмуцький.
Сообщили на условиях анонімності, що дійсно планується акціонування з послідуючої приватизації, говорять під Сбер.
У прес-службі Сбербанка нам не підтвердили, але й не спростували зацікавленість у приватизації Масандри.
Добрий день. Ми вас тримаємося від коментарів.
Кому саме з росіян дістанеться Масандра, неважливо, переконана політологиня із Криму Євгенія Горюнова. Українська виноробня стане престижною цяцькою в руках олігарха.
А можливо, що Сбербанк, да, тому що у Ковальчука є новий світ, а у Грефа нет нічого. Да, ну як це? Ну обідно же чоловіку. Хочеться щось, що ж, да, какой-то вот, какой-то бренд. Поэтому, скоріше всего, що це може бути Сбербанк. Ну, знаєте, як це буде престижно, да? Вот для этого человека. То есть фактически как там, не знаю, Мону Лизу иметь у себя дома, да, вот, ну, вот какие-то вот такие вещи. То есть это престиж, это, конечно, вот человек может похвастаться, приедет к нему в Путин, да, он ему раз бутылочку коллекционного вина, да.
Влада Криму підконтрольна Кремлю відібрала українську Масандру одразу після анексії. Від 2014-го виноробня під санкціями ЄС, а від 2015-го США. Продавати свою продукцію в Європу Масандра не може, брати участь у престижних міжнародних конкурсах теж. Вина Масандри втрачають в якості. Про це Миколі Бойко розповів його товариш, лікар із Криму. Сам гендиректор каже, не пив Масандри від 2015-го. Принципово.
Когда-то після тяжелого дня, что-то було з операціями связане, решили расслабиться немножко, взял, купил пару-тройку бутылок Масандри, вылил в конечном счете в канализацию, сказал, что я меняю свои взгляды на продукцию, на качество Масандри, пить не буду. Таких много на дне, нет возможности оперировать личными такими категориями. Я не пробую.
А, вы не пробовали?
Не пробовал, в принципе.
Сучасне керівництво Масандри вихваляється поставками до Китаю, країни, де вино непопулярний напій.
Наші китайські партнери сказали нам о том, что экономика в Китае налазывается, жизнь налазывается, и сделали заявку на первую послекоронавірусну партію.
Інша гордість – випуск лімітованої серії до 75-річчя перемоги у Другій світовій війні зі Сталіним на етикетці.
На даний момент на предприятии прорабатывается механизм передачи более 700 подарочных наборов, проживающих в Криму, учасникам бойових действий.
Після анексії Масандра збільшила обсяги виробництва сухого вина. Це світовий тренд, кажуть винороби, але є й інша причина.
Не всі можуть дозволити собі і по ментальності, і по розумінню, і по економіці з'їжджати виноград до такого от состояния, що в ньому 29-30% сахара, і з нього будуть робити ці шедеври, типу муската білого красного камня. Зачем? Ми ж можемо до 20 додержати, зробити сухое, продати його, і от так от намного швидше це все зробити.
Що залишилось у знаменитих підвалах, тепер невідомо. 2015-го Масандра провела розпродаж унікальних колекційних вин. Раритети могли вивезти до Росії.
Що сталося з цією колекцією? Ніхто ж зараз не говорить, яка частина колекції. Була ли вся колекція передана в Крим назад, либо частина колекції ушла в неізвісному направлінні.
Приватизація – це смерть для Масандри, вважає Євгенія Горюнова. Кримчанка спостерігає занепад винокомбінату після 2014-го.
Гітлерівці не тронули во времена Другої світової війни. Ну, то, що не взяли гітлерівці, візьмуть російські окупанти. Такі тяжкі роки. Сухого закону Горбачова, Горбачовська Масандра вижила. В тяжкі 90-ті роки, коли, казалось би, да, все рушилось, вся економіка і прочі, Масандра вижила. І от прийшли русські. От Масандри нічого не осталось.
Масандра була бажаною для бізнесменів завжди і до анексії теж, розповідає її колишній гендиректор.
І це було при всіх практично президентах, при которых мы жили, но ни один из них не дал отмашку на то, чтобы идти по этому пути. Были чиновники, которые достаточно высокие и в Крыму, и в Киеве, которые выходили с этими предложениями. И к Ющенко Виктору Андреевичу, и к Леониду Даниловичу. И они отмахивались это, потому что аргументы, которые выдвигали, например, перед Леонидом Даниловичем, говорили, что мы вот здесь вот, дайте нам 46 гектаров виноградника, мы построим Монте-Карло. Здесь будет 7-10-звездные отели, здесь будут игры, здесь будет все, мы озолотим Украину. И он не пошел на это дело.
Ми зараз зробимо невеличку паузу. У наступній частині передачі почуємо три історії про українців, вимушених переселенців із окупованих Криму і Донбасу. Дізнаємося, що таке ЗНО і ДПА, і в чому різниця. І як Франція відкриває кінотеатри, а що з дистанцією у кіно. Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ. Свобода за тиждень».
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. У цій частині передачі почуємо три історії про українців, вимушених переселенців із окупованих Криму і Донбасу.
Я українець і я не хочу, не можу і не буду жити в окупації.
ЗНО і ДПА. В чому різниця? Що здавати обов'язково і як це впливає на атестат?
Невизначеність, вона погано вплинула взагалі на моє навчання. Про атестати ще нічого не знаю.
Франція відкриває кінотеатри. Як дотримуватися дистанції у кіно? Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Із початком російської агресії, за офіційними даними, біженців в Україні близько 1,5 мільйона. Вимушені переселенці з окупованих Криму і Донбасу. Ми з вами зараз почуємо короткі історії трьох українців родом із Судака, Севастополя і Донецька.
Я українка, в першу чергу. Те, що я кримчанка, я колись цього не обирала в дитинстві. Я українка. Крим – це частина України. Все.
Леда не любить слова «біженка». Хоч з анексованого Криму їй таки довелося бігти. Судак, де народилась і виросла, маленьке місто, усі всіх знають, а вона своїх проукраїнських поглядів не ховала. Тож у безпеці відчула себе лише тоді, коли з чоловіком і сином залишила окупований Росією півострів.
Було таке відчуття свободи. Перше, що я зробила після того, як ми проїхали цей умовний кордон, я дістала жовто-блакитну стрічку і зав'язала її на люстерці в машині і помагала рукою снайперу на вишці, тому що це було прекрасне відчуття – виїхати і зрозуміти, що тобі нічого не загрожує.
Леда з російськомовної родини. Каже, українськість у неї з книг, а ще від улюбленої вчительки в школі. На мову перейшла вже тут, у Києві. Працювала спершу у музеї історії, відтак в інституті книги. А зараз починає власну справу. Заснувала піар-агенцію для малих бізнесів. Допомагатиме таким, як сама, переселенцям створити бізнесовий бренд та розкрутитися у соцмережах.
У мене завжди буде особливе відношення до людей, які опинилися в тому самому стані, що і я.
Я українець і я не хочу, не можу і не буду жити в окупації.
Михайло Джамаль – вимушений переселенець із Севастополя. Протестував проти захоплення Криму Росією, потрапив у чорні списки ФСБ, мусив терміново виїхати. Залишив на півострові бізнес і нерухомість. Під Києвом починав з нуля.
Це в мене Кримська вулиця, отам далі в мене є Севастопольська вулиця, а оця перпендикулярна, це в нас вулиця Балаклавська. Допоки я не можу їздити і не маю можливості відвідувати Крим, я хочу створювати навколо себе щось своє рідне.
Збудований ним комплекс таунхаусів зветься Кримський квартал. І це унікальна маркетингова пропозиція. У тому сенсі, що прихильникам «Руського міра» хати не продають.
Я підбирав собі сусідів, з якими мені буде приємно і комфортно жити. Так само ми всі, тобто тут виключно проукраїнське середовище, тут немає жодної людини, яка не приймала участь там в якихось волонтерських двіжах.
Джамаль фільтрує претендентів на Фейсбуці, а потім ще й проводить співбесіду. Недавно відмовив покупцю, який постив фотки з відпочинку в окупованому Криму.
Я, звісно, відчуваю себе українцем і завжди відчував, і до війни, і зараз також. Так.
Михайло – колишній донеччанин. Робив мистецькі освітні виставки на території Донецького заводу ізоляційних матеріалів. Проект називався «Ізоляція». Коли почалася війна, ізоляцію захопили бойовики, перетворивши арт-простір на концтабір з катівнею.
В червні 2014 року на територію ізоляції зайшли озброєні люди з папірцем, на якому було написано, що тепер ця територія належить їм. І вони будуть її використовувати для зберігання російської гуманітарної допомоги. А ми потім бачили, яка це допомога, звісно.
Усією командою ізоляція перебралася до Києва. Не мали з собою нічого, крім наплічників. Але Михайло вважає, їм пощастило, бо переїхали разом із роботою. Відтоді свій арт-проект роблять тут, на Київському суднобудівному заводі. Привертають увагу до подій, що відбуваються на Донбасі, організовують протести, працюють із такими, як самі, переселенцями зі Сходу. Чи відчувають себе в Києві донецькими?
Зараз ми відчуваємо себе, звісно, просто громадянами своєї країни, де відчуваємо себе вдома, де б ми не були.
«25 червня в Україні провели перше в цьому році зовнішнє незалежне оцінювання – ЗНО з математики. Водночас обов'язкову державну підсумкову атестацію – ДПА – для 11-класників скасували. Зміни з'являються чи не щодня, і школярам та їхнім батькам доводиться витрачати чимало часу, аби зорієнтуватися у процесах та організаційних питаннях. Напередодні першого тесту Радіо Свобода пояснює особливості проведення ЗНО і ДПА цього року.
Єва Зур'ян – випускниця однієї з київських шкіл. Вона вступатиме в університет Карпенка-Карого. Однак, як і в багатьох 11-класників, в Єви цього року більше питань, ніж відповідей.
Невизначеність, вона, мені здається, погано вплинула взагалі на моє навчання. Про атестати ще нічого не знаю. Ну, тобто нам кажуть, що як тільки дозволять, то тоді ми будемо їх отримувати, але точні дати ніхто не знає. Плюс вступна кампанія в моєму університеті теж наразі не дуже визначена, тому що не можуть проводити творчі конкурси.
Єва точно знає тільки дати ЗНО з 25 червня по 17 липня.
Щоб тестування відбулося у безпечних умовах, ми спільно з партнерами ЮНІСЕФ, Швейцарським посольством в Україні, так Нафтогазом України, закуплено та доставлено в області 3 230 104 медичні маски, 3250 безконтактних термометрів, 11630 комплектів захисту для медиків, 104 382 літри антисептиків і 28100 літрів дезінфікуючих засобів для обробки поверхонь.
До тестування допускатимуть з температурою не вище 37,2 без ознак респіраторних хвороб і з захисною маскою. В аудиторіях відстань між учасниками буде не менше 1,2 метрів, а на місцях будуть антисептики та маски. ЗНО повинні здавати усі, хто хоче вступати до вишів цього року. Для випускників з Донбасу та Криму процедуру спростили. Вони можуть не складати ЗНО.
Вступники з тимчасово окупованих територій вже з 9 червня можуть звертатися до освітніх центрів Криму, Україна та Донбасу, Україна для вступу за спрощеною процедурою без складання зовнішнього незалежного оцінювання.
Обов'язкову державну підсумкову атестацію для 11-класників теж скасували. Це означає, що випускники шкіл, які цьогоріч не планували вступати до вищих навчальних закладів, можуть отримати свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти без ДПА. Бали в атестат їм виставлять на основі попередніх оцінок. Але охочі все-таки пройти атестацію таку можливість мають. Для цього потрібно написати заяву. Єва та її однокласники ДПА складати не хочуть.
Ніхто не буде, наскільки я розумію. Ну, тому що всім якісь окремі зараз ще щось по другому кругу вже робити ці документи. Ніхто цим не хоче займатися, всім простіше вступити за ЗНО. Зараз нам кажуть, що ось сьогодні мають визначити, як там писати всі ці заяви, але ну я не можу зрозуміти, навіщо мені його писати або не писати, тому що нам нічого особливо не пояснюють. Нам просто кажуть, ви можете написати заяву і відмовитися від ДПА.
На сторінці освітнього омбудсмена пояснюється, що
тільки для тих, хто планував продовжувати навчання у закладах вищої освіти, тестування було водночас уступним іспитом до закладу вищої освіти, а для інших випускників – шкільним іспитом, щоб підбити підсумки результатів їхнього навчання та отримати оцінки до атестату.
Випускникам, які не будуть проходити ДПА, у свідоцтві зазначать «звільнений» – «звільнена». Ті, хто складуть іспити у формі ЗНО чи у закладі освіти, отримають свідоцтва з результатами іспиту. Деякі батьки побоюються, що звільнення від ДПА вплине на результати ЗНО. Однак в Українському центрі оцінювання якості освіти заспокоюють.
Процедура визначення рейтингових балів учасників ЗНО дає змогу чиннику зміни обсягу популяції учасників тестування не позначатися на результатах тієї частки учасників, які проходитимуть тестування для вступу до закладів вищої освіти.
Щодо самого ЗНО, 11-класниця Єва не хвилюється. Каже, більше паніки наганяють самі батьки, а не учні.
Я в якийсь момент просто вже змирилася. ЗНО та й ЗНО. Це не складно просто пройти тести, розв'язати і піти.
У МОН кажуть, що відміна ДПА у формі ЗНО дасть змогу зменшити приблизно на 27-30% кількість учасників тестування і відповідно збільшити соціальну дистанцію між ними в аудиторіях. Загалом для участі в ЗНО зареєструвалися майже 380 тисяч учасників, з них половина – випускники шкіл. Перший тест з математики в четвер, 25 червня.
Карантин у Франції практично завершився. Запрацювали кінотеатри. Однак вхід дозволений лише у масці, і для дотримання фізичної дистанції має бути порожнє крісло між глядачами. Трьохмісячний карантин сильно вдарив по кіноіндустрії. У Франції не лише зачинили кінотеатри, а й скасували Каннський кінофестиваль. Тож, замість кінозірок на червоній доріжці палац фестивалів приймав безхатченків. Далі кореспондент Радіо Свобода у Франції Євгенія Руденко.
Останні приготування до відкриття у французьких кінотеатрах. Один із найстаріших кінотеатрів Ліона з 1914 року зачиняв свої двері лише двічі – під час Другої світової, бо зазнав бомбардувань, і у 2003-му через зміну власника. Тож коронавірус став третім приводом для закриття кінотеатру. Директорка каже, що виконала всі директиви уряду і з понеділка готова приймати глядачів.
Насамперед, глядачі мусять дотримуватися фізичної дистанції. Для цього ми зробили маркування на підлозі. Має бути хоча б 1 метр дистанції між глядачами у черзі на касу. На самій касі ми встановили такі пластикові панелі захисту. А далі глядачі мають пересуватися за цими стрілками, щоб не перетинатися.
Черги можна уникнути, купити квитки онлайн. А у залі маску вже можна буде зняти і їсти свій попкорн. Але і тут треба дотримуватися дистанції.
У цій залі 50 місць, але ми маємо право продавати лише 25 квитків. Має бути одне вільне крісло між кожним глядачем. Якщо приходять двоє глядачів разом, то вони можуть сісти поруч, але наступне крісло мусить бути вільне.
Програмний директор кінотеатру каже, що на афішах зараз неймовірний вибір. І фільми, які вийшли якраз перед карантином, і нові.
Кіномани вже чекають на новий французький фільм «Жюльєт Бінош. Хороша дружина», який розповідає про пансіон для молодих дівчат у 60-х роках і показує боротьбу феміністок тієї епохи. І ще довгоочікуваний фільм «Ціна правди». Це європейський фільм, який розповідає про британського журналіста, що проводить розслідування про Голодомор в Україні.
Окрему частину програми займатимуть також фільми Каннського кінофестивалю, які так і не відкрився цього року. За рішенням президента кінофоруму Тірі Фремо, всі стрічки конкурсної програми показуватимуть у кінотеатрах впродовж цього року. Для кіноманів це справжнє розчарування, бо Каннський кінофестиваль – це не просто нові фільми, це гордість французького кінематографу. Це червона доріжка, яку ідеально викладають щоранку для світових кінозірок, яких потім можна зустріти просто на прогулянці біля моря. Натомість цього року палац фестивалю став притулком для безхатченків на весь час карантину. Кінокритик Фред Понсар, базований у Ліоні, місті, де народилося кіно, каже, що вперше у своєму житті бачить Каннський кінофестиваль без Канн.
Вперше за 25 років, коли я не поїхав на Каннський фестиваль. І тепер там, де зазвичай червона доріжка з зірками, журналістами, продюсерами, порожня зала з безхатченками. Це дуже вражає. Лишається також відкритим питання, чи глядачі, які стали телеглядачами на час карантину, повернуться до кінотеатрів. Чи матимуть вони знову бажання дивитися кіно на великому екрані?
У французьких кінотеатрах сподіваються, що так. І для особливо спраглих кіноманів навіть зробили спеціальний сеанс о 12-й ночі у першу ніч відкриття кінотеатрів.
Багато до чого доводиться звикати вперше, але вихід завжди знайдеться із будь-якої ситуації, якщо по-справжньому захотіти, так? Це була «Свобода за тиждень», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Дякую всім, хто нас слухав. Зустрінемося за тиждень. Залишаємося здорові!